ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายโดยหัวข้อว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์ประจำวันเสาร์ได้ดำเนินมาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าจิตภาวะของมนุษย์และธรรมสัจจะของจิต การบรรยายนี้เรื่องด้วยเรายังมีปัญหาบางอย่าง เกี่ยวกับสันติภาพหรือสันติสุขของมนุษย์เราเราแก้ไขมันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตปัญหานั่นก็คือปัญหาที่ว่าจิตภาวะของมนุษย์กับธรรมสัจจะของมันยังไม่ถูกต้องต่อกัน ดังนั้นวิกฤตการณ์ทั้งหลายคือความทุกข์ความวุ่นวายโกลาหลต่างๆทั้งภายในและภายนอก จึงได้เกิดขึ้นหน้าที่ที่จะต้องทำก็คือต้องปรับปรุงมนุษย์ให้มีจิตภาวะของเขาถูกต้องกับธรรมสัจจะของจิตนั่นเอง นี่คือปัญหา นี่ขอทบทวนคำบรรยายที่แล้วมาเพื่อความต่อเนื่องกันเดี๋ยวนี้กำลังเดี๋ยวนี้โลกเรารวมทั้งเราด้วยกำลังประสบวิกฤตการณ์หาความสงบเย็นไม่ได้ทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจเพราะว่ามันได้สูญเสียอะไรไปมากมายหลายอย่างสิ่งเหล่านั้นต้องกลับมาในโลกเราจึงจะมีสันติภาพหรือสันติสุขไปตามเดิมสิ่งที่ต้องกลับมานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาศีลธรรมและปรมัตถธรรมที่เป็นรากฐานของศีลธรรมหรือเรียกอย่างสำหรับคนทั่วไปก็กล่าวได้ว่าพระเจ้าจะต้องกลับมา เดี๋ยวนี้โลกกำลังไม่มีพระเจ้าช่วยคุ้มครองที่แท้ก็คือธรรมะสูงสุดที่จะพูดเป็นรายการปลีกย่อยมนุษยธรรมธรรมสำหรับความเป็นมนุษย์นี้ต้องกลับมาและว่าโดยเฉพาะคนไทยเราก็ความเป็นคนไทยจะต้องกลับมาเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความเป็นธาตุของกิเลสและเป็นธาตุทางภายนอกคือเป็นธาตุทางวัฒนธรรมแก่ชนเหล่าอื่นในวัฒนธรรมไทยในสายเลือดแต่โบราณนั้นจะต้องกลับมาหรือจะพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าความเป็นสัตบุรุษที่ทางงุ่มง่ามอยู่ตามศาลาวัดนี่ต้องกลับมา สิ่งต่างๆมันจึงจะเป็นไปทางสงบเย็นที่การกลับมาของสิ่งเหล่านี้มันมีความสำคัญอยู่ที่การศึกษาถ้าการศึกษาจัดไปไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็ไม่กลับมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้หายไปหายไปก็เพราะว่าการจัดการศึกษามันค่อยๆผิดค่อยๆผิดไปเรื่อยๆจนถึงกระทั่งผิดหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สูญหายไปหมดดังนั้นการศึกษาก็จะต้องถูกต้องตรงตามธรรมสัจจะทั้งสิ่งที่เรียกว่าการศึกษากันเสียก่อน จะทำให้การศึกษาถูกต้องตามธรรมสัจจะนั่นหมายความว่า ทั้งจิตทั้งคนให้ประกอบไปด้วยศีลธรรมการศึกษาที่ไม่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของการศึกษานั่นเป็นการทำจิตของคนให้ร้ายศีลธรรมโดยไม่รู้สึกตัวยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีทีนี้การที่ทำจิตให้ประกอบด้วยศีลธรรมนั่นต้องมีการจัดการลงไปยังสิ่งที่เรียกว่าจิตในหลายแง่หลายมุมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมทั้งอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงการที่จะจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตได้ดีถึงขนาดนี้นั้นต้องรู้เรื่องจิตนี้อย่างถูกต้องตามธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นเองนี่แหละคือหัวข้อที่เราจะได้วิสัชนากันในวันนี้ถ้าเราทำในข้อนี้ไม่สำเร็จการกลับมาแห่งศีลธรรมก็เป็นไปไม่ได้ไม่จะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงยิ่งขึ้นไปตามลำดับขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลาย กำหนดใจความสำคัญที่เรื่องกันแห่งการบรรยายที่แล้วมาทุกครั้งตามลำดับในลักษณะอย่างนี้ในวันนี้เราจะพูดกันถึงการทำจิตให้พัฒนาคือเจริญก้าวหน้าถูกต้องและเต็มเปี่ยมตามธรรมสัจจะของมันเพื่อการกลับมาแห่งสิ่งที่ต้องกลับมาดังที่กล่าวแล้ว ทีนี้สำหรับหัวข้อที่จะต้องพิจารณานั้นจะแยกออกเป็น3หัวข้อด้วยกันสภาวะลักษณะของจิตเป็นลักษณะต่างๆซึ่งเป็นความเป็นไปเป็นอยู่อะไรของจิตมีกี่อย่างกี่ชนิดเราจะต้องทราบอันสองคือพละหรือกำลังสมรรถนะคือความสามารถตลอดถึงประโยชน์อานิสงส์แห่งจิตนี่ก็จะต้องทราบและในที่สุดข้อ3ก็คือการพัฒนาจิตให้ตรงตามธรรมสัจจะของมันนั้นจะต้องทำอย่างไร ในหัวข้อที่แรกชื่อว่าภาวะลักษณะของจิตนี่เราก็ยังจะต้องแบ่งแยกออกเป็นแขนงต่างๆกันเพื่อง่ายแก่การศึกษาหมายความว่าเราจะต้องรู้เรื่องจิตเรื่องลักษณะของจิตความเป็นไปของจิตให้ครบถ้วนในทุกแง่ทุกมุมในชั้นแรกนั่นจะพูดกันถึงลักษณะของจิตโดยดูจากหน้าที่ของมันว่ามันมีหน้าที่อย่างไรเนี่ยมันก็ต้องประกอบอยู่ในลักษณะนั้นที่จะทำตามหน้าที่นั้นได้ในที่นี้เราจะซื้อเอาตามความหมายของคำว่าจิตนี่ตามพยัญชนะก่อนรู้ลักษณะของจิตได้พร้อมกับหน้าที่ของจิตพร้อมกันไปในตัวคำว่าจิตนี่ตามตัวหนังสือแท้ๆก็เป็นภาษาบาลีแปลว่าคิดก็ได้แปลว่าก่อก็ได้ ถ้าพูดอย่างภาษาคนธรรมดาก็สุขก่อสะสมอะไรให้มากขึ้นก่อให้สูงขึ้นลักษณะก่อพระเจดีย์หรือปลวกก่อจอมปลวกนั่นแหละคือกิริยาที่เรียกว่าจิตก็ใช้เป็นคำธรรมดาเรียกอาการอย่างนั้นต่อมาเมื่อเกิดที่จะต้องใช้ในภาษาธรรมคือภาษาทางใจก็เอาคำนี้มาเรียกว่าจิตไปตามเดิมแต่การก่อนั่นหมายถึงการก่อในทางจิตคือการคิดและการนึกทั้งการก่อขึ้นกับการคิดนึกเนี่ยมันมีความหมายอย่างเดียวกันคิดกันแต่ว่าอย่างหนึ่งเป็นเรื่องทางวัตถุอย่างหนึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจนั่นนัยยะที่แรกสำหรับคำว่าจิตจะต้องหมายถึง สิ่งที่คิดหรือความคิดที่มันคิดได้ ถ้าอยู่ในรูปของสัตตุการกก็คือสิ่งที่คิดอยู่ในรูปความคิดคือกรรมการกมันก็คือตัวความคิดนั่นเองสำเร็จเป็นความคิดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าจิตอย่างหนึ่งในภาษาอื่นๆภาษาต่างประเทศอื่นๆก็เหมือนกันคำว่าจิตนี่หมายถึงตัวความคิดกันจะมากกว่าเพราะเขาไม่เคยเชื่อมีตัวอะไรที่เป็นผู้คิดแต่ในภาษาไทยเรานี่เรายังมีเรื่องที่ศึกษาแล้วทำให้เกิดความเข้าใจว่ามีตัวผู้คิดคือจิตนั่นเองบางทีก็ให้ครั้งหรือสักติดมากกว่านั่นเป็นเจตพูดเป็นอัตตาเป็นอัตตาที่มันจะเป็นตัวผู้คิดฉะนั้นเราจะไม่วินิจฉัยกันในส่วนนั้นวินิจฉัยกันแต่ย่อๆว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่คือผู้คิดแล้วรวมทั้งความคิดที่มันคิดอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งการมันมีหน้าที่คิดและคิดได้นี่เป็นธรรมสัจจะอันหนึ่งตามธรรมชาติของสิ่งสิ่งนี้ดังนั้นเราก็จะต้องรู้จักมันในฐานะเพื่อต้องคิดให้ได้ถ้าเรามีจิตเราต้องคิดได้ต้องคิดให้ถูกและคิดให้ถึงที่สุดเท่าที่จะคิดได้อย่างไรเพราะว่าจิตนี่มันมีไว้สำหรับคิดที่ไหนง่ายที่สองคำว่าจิตซึ่งเลยไปถึงคำว่าใจหรือมันโนหรืออะไรก็ได้ในความหมายอย่างเดียวกันนั่นก็แปลว่าก็เล็งถึงในการที่มันเป็นผู้นำจิตหรือใจหรือมันโนนี่มันนำเรื่องต่างๆคือมันต้องคิดก่อนแล้วมันจึงพูดหรือจึงทำการที่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ที่มนุษย์ทำขึ้นนี้จิตต้องนำไปก่อนคือจิตต้องคิดก่อนคิดออกแล้วดีแล้วจึงทำไปตามนั้นทั้งจิตทั้งจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้นำถึงแม้การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติแท้ๆไม่เกี่ยวกับน้ำมือของมนุษย์เราก็ยังพอจะเชื่อได้ว่ามีจิตเป็นผู้นำเหมือนกันเมื่อมันได้เกิดมีความรู้สึกขึ้นในสิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่ต้นไม้สัตว์เดรัจฉานก็ตามขึ้นมาแล้วมันมีจิตที่คิดนึกรู้สึกได้มันก็นำคือคิดแปลกออกไปคิดแปลกออกไปตามความรู้สึกที่มันจะรู้สึกได้เพราะอะไรมาบีบบังคับแวดล้อมก็ตามตามคิดเนี่ยมันไปไปไปไปมันจึงเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่รูปร่างหรือลักษณะของต้นไม้หรือของสัตว์จนกระทั่งมีต้นไม้แปลกๆนี่สัตว์แปลกๆนับไม่ไหวในระยะอันสั้นเขาก็ยังทดลองได้ฉันอยากจะให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เช่นปลาเป็นต้นมีรูปร่างสีสันวรรณะเปลี่ยนไปเขาก็นำมัน ด้วยการเอารูปภาพที่ทำขึ้นตามที่ต้องการนี่มาล่อมันไว้ตลอดเวลา จิตมันต้องการอย่างนั้นหรือบังเอิญจิตมันต้องการอย่างนั้นมันก็เป็นต้นเหตุให้ลูกหลานที่ออกมาเปลี่ยนไปตามนั้นอย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้ก็เรียกว่าผู้นำจิตเป็นผู้นำอยู่ตามธรรมชาติเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปไปแต่นั่นยังไม่สำคัญถ้าความเป็นผู้นำในการพูดการคิดการทำของเรานี่จึงเกิดการกระทำที่แปลกออกไปจนกระทั่งเป็นทำดีทำชั่วเป็นบุญเป็นบาปที่นัยยะที่สามก็จะกล่าวว่าจิตนี่เป็นผู้ทำคือผู้กระทำทำเองก็ได้ให้ผู้อื่นทำก็ได้ส่วนที่คิดมันก็คิดนำไปแต่มันยังมีการกระทำนี่แยกออกมาเฉพาะความคิดประเภทที่เป็นมโนกรรมทำกรรมหลังทางมโนกรรมกระทั่งเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั่นด้วยความรู้สึกของจิตนั่นเองเราสังเกตดูดีว่าเราทำอะไรต่างๆนั้นมันทำด้วยอะไรมันทำด้วยมือหรือว่าทำด้วยจิตถ้าทำด้วยมือได้คนตายก็ต้องทำอะไรได้นี่คนเป็นๆมันมีจิตที่บังคับมือทำทั้งต้นตอของการกระทำที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่จิตถ้ามันทำโดยตรงก็จะกระทำเองถ้ามันทำโดยอ้อมผลักดันสิ่งอื่นให้ทำก็เรียกว่ามันใช่ให้ผู้อื่นทำเกี่ยวกับการเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ทำนี่ระวังให้ดีให้มันนำหรือมันทำอย่างถูกต้องจะทำผิดก็แล้วก็จะเสียหายหมดนัยยะที่สี่เราอยากจะพูดว่าเป็นผู้สร้างหรือก่อสร้างนี่ความหมายมันต่างกันนิดถ้าจะถามว่าอะไรสร้างสิ่งต่างๆและท่าที่ปรากฏอยู่ในเวลานี้จะพบสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยเป็นผู้สร้างตัวสำคัญแม้กระทั่งพวกที่เขาหาถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเขาก็ยังเรียกพระเจ้านั่นว่าเป็นพระจิตถ้ามันมีอาการอย่างเดียวกันมันทำทีแรกเป็นสิ่งที่กระทำทีแรกเป็นนามธรรมที่มีอำนาจมีอะไรซึ่งเราก็เรียกมันไม่ถูกให้มาเรียกมันให้ครบถ้วนไม่ได้เพราะเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้มันก็ได้แต่พอที่รู้ว่ามันเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้ก่อสร้างถ้าเอาในเรื่องใกล้ตัวเห็นกันง่ายๆเช่นบุญบาปทุกข์แล้วจะเห็นว่าจิตเป็นผู้สร้างสร้างความทุกข์สร้างความสุขขึ้นมาที่ดูไปต่อไปอีกนัยยะที่ห้ามันก็ดูในลักษณะที่มันเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งหลายกันแล้วกันการพูดอย่างนี้ต้องให้กินความได้มากได้กว้างในฐานะที่ว่ามันอยู่เหนือ ถ้ามีหน้าที่ที่จะคิดจะนำจะทำจะสร้างเองจึงถือว่ามันเป็นใหญ่เป็นผู้เป็นใหญ่ ถ้าจะมองกันในเฉพาะร่างกายหนึ่งนี่คนหนึ่งนี่อะไรเป็นใหญ่ในร่างกายนั้น ก็เขาจะมองเห็นว่าจิตเนี่ยเป็นเหมือนเป็นใหญ่เป็นเท่าเป็นยาผู้ครอบครองร่างกายนี้ถ้าดูมากออกไปกว้างออกไปมันก็ล้วนแต่มีจิตนี่เป็นผู้เป็นใหญ่ทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามมากของจิตตอนนี้ก็สำคัญมากที่ว่าจะเป็นใหญ่ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าเป็นใหญ่ผิดมันก็มีแต่นำไปสู่ความทุกข์สู่อบายสู่ความวินาศความเป็นใหญ่ทำให้คำว่าเป็นใหญ่ชนิดที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้บุตรชนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าจิตเป็นใหญ่ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องจึงทำไปในลักษณะที่ไม่ถูกต้องน่ากระทำจนตัวตายไปก็ไม่ได้รับผลอะไรเ มื่อจิตได้รับการอบรมผิดๆแล้วมันก็เต็มไปด้วยความหมายแห่งตัวกูของกูมันก็ยอมใครไม่ได้นี่มันยกหูชูหางเรื่อยไปเมื่อทำไปตามความเห็นผิดๆฉะนั้นมันก็สร้างแต่ความยุ่งยากลำบากความทุกข์ความร้อน เต็มไปทั้งโลกจิตก็เป็นเจ้าโลกที่สร้างความทุกข์ร้อนให้โลกได้ถ้าเราอบรมจิตกันให้ดีถูกมันเป็นใหญ่แต่ในทางที่ถูกแล้วโลกนี้มันก็สงบสุขได้ถ้าถามว่าเอาอะไรมาอบรมจิตมันตอบอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าจิตนั่นเองนี่เป็นของประหลาดอย่างยิ่งซึ่งจะต้องไปศึกษาไปสังเกตกันต่อไปว่าเอาอะไรมาบังคับจิตปกครองจิตฝึกฝนจิตมันก็จิตอีกนั่นเองมันก็ประเภทจิตด้วยกันนั่นแหละแต่ในลักษณะที่ต่างต่างกันจิตนั้นมันมีดวงเดียวมันจะคิดนึกอะไรมันก็จิตดวงนั้นแล้วมันจะคิดนึกอย่างอื่นก็จิตดวงนั้นจะคิดนึกอย่างอื่นอีกก็จิตดวงนั้นแต่มันมีการรู้จักผลของความคิดหรือรู้สึกต่อผลของความคิดถ้ามันเป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมานั่นก็ไม่กล้าคิดในแบบนั้นอีกต่อไปไปคิดในแบบที่ไม่มีความทุกข์จนชินจนมีอำนาจก็เลยคิดไปในทางที่จิตที่ถูกต้องในทางฝ่ายที่ผิดพลาดมันก็ไม่คิดหรือไม่กล้าคิดหรือมันถูกฝ่ายถูกต้องยับยั้งเอาไว้นั่นถ้าจิตประเภทนี้เป็นใหญ่ก็เป็นทางดี ที่จะกล่าวกันอย่างมีตัวตนบุคคลท่านก็กล่าวอย่างที่เขากล่าวกันไว้แต่ก่อนพุทธกาลเดี๋ยวซ้ำไปเรื่องจิตเรื่องเจตพูดเรื่องวิญญาณชนิดที่เป็นเจตพูดเป็นตัวเป็นตนวิ่งเข้าวิ่งออกจากกายนี้มาเกิดแล้วก็ไปเกิดเนี่ยก็เรียกว่าผู้มาเกิดที่นี่แล้วผู้ไปสู่ที่อื่นมันก็คือจิตนั่นแหละนี่พูดอย่างมีบุคคลอย่างมีตัวตนพูดอย่างทิฏฐธรรมิกะโวหารในภาษาคนให้มีตัวมีตนศึกษาง่ายเข้าใจง่ายสำหรับการสอนศีลธรรมแก่คนธรรมดาสามัญทั่วไปมันก็เป็นการดีอยู่เรื่องมันก็จะได้ติดต่อกันถึงขนาดที่ว่ามันมีผู้มาแล้วก็ผู้ไปก็คือจิตนั่นเองที่ในระยะสั้นก็เรียกว่าผู้จุติจาก อัตภาพนี้แล้วไปซื้อเอาปฏิสนธิในอัตภาพอื่นที่เรียกว่าอุบัติขึ้นมาผู้จุติไปก็จิตผู้ปฏิสนธิมาอีกก็จิตที่ดูต่อไปหาก็ว่าผู้เจริญที่ทำความเจริญผู้เจริญในอัตภาพนั้นก็คือจิตผู้ที่จะถึงความบริบูรณ์ไพบูรณ์แห่งอัตภาพนั้นก็คือจิตเนี่ยลักษณะหรือว่าหน้าที่ของจิตที่กำหนดให้เป็นลักษณะต่างๆได้มันมีอยู่อย่างนี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็ว่าเป็นผู้คิดแล้วก็เป็นผู้นำเป็นผู้กระทำเป็นผู้สร้างเป็นผู้เป็นใหญ่เป็นผู้มาหรือไปเป็นผู้จุติหรือปฏิสนธิเป็นผู้เจริญหรือถึงความไพบูลย์ในระดับสุดท้าย นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักเพราะนั้นจึงจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้พอสมควรที่จะเป็นทางง่ายแก่การอบรมจิตข้อที่จริงเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าธรรมสัจจะในง่ายมุมหนึ่งหนึ่งหน้าที่พูดอย่างธรรมาทิสฐานมันก็เป็นธรรมสัจจะสมบูรณ์จะพูดอย่างปุคคลาทิสฐานมีสัตว์มีบุคคลก็มีธรรมสัจจะสำหรับความมุ่งหมายที่จะสอนกันในเบื้องต้นในหมู่บุคคลผู้ถือเอาศรัทธาเป็นที่พึ่งเมื่อต้องการผลในระดับต้นเพียงผลของศรัทธาก็ต้องรู้จักธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าจิตในระดับแรกอย่างนี้ต่อไปมันก็จะสูงขึ้นไปถึงระดับที่เรียกว่าปัญญาหรือสัจจะที่แท้จริงยิ่งขึ้นไปจนเป็นการเห็นแจ้งต่อความจริงนั้นนี่เป็นตัวอย่างถ้าที่ยกมาแสดงให้เห็นว่าหน้าที่ของจิตเป็นอย่างไรซึ่งมันทำหน้าที่อย่างหนึ่งๆนั่นก็คือลักษณะอย่างหนึ่งๆของจิตนั่นเองที่จะดูต่อไปถึงลักษณะที่มันลึกลับกว่านี้จะดูได้แต่ความรู้สึกคิดนึกอย่างธรรมดาสามัญนี่จะเรียกว่าความลับของจิตจะยกมาพอเป็นตัวอย่างพอสมควรให้แก่การเข้าใจอย่างนี้ฉะนั้น ข้อหนึ่งจิตนี้มันต้องอยู่กับโครงสร้างทางวัตถุได้แก่ร่างกาย อย่างที่มีพระบาลีว่าคูหาสยังมันอาศัยอยู่ในถ้ำกล่าวคือร่างกาย และยิ่งไปกว่านั้นอีกมันก็ทำงานพร้อมกันกับร่างกายคือทำด้วยกันมีร่างกายเป็นในเครื่องรองรับเนี่ยแล้วก็ทำหน้าที่ไปด้วยกันหมายความว่าถ้าไม่มีร่างกายจิตทำอะไรไม่ได้เลยไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นธาตุชนิดหนึ่งมันทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีร่างกายอยู่ด้วยมันจึงต้องอยู่พร้อมกันทำงานพร้อมกันแต่พอจะพิจารณาแยกกันเป็นสองอย่างว่าจิตนี้อยู่ในร่างกายมีโครงสร้างทางวัตถุเป็นร่างกายดังนั้นมันจึงไม่มีได้ในการที่จะมีร่างกายล้วนๆมีจิตล้วนๆมันมีไม่ได้นั่นหลักปฏิบัติหรือแม้แต่หลักวิชาหลักความคิดเห็นที่ถูกต้องมันก็เป็นไปไม่ได้ในการที่พูดว่ามีร่างกายล้วนล้วนมีจิตล้วนล้วนและจนนิยมกันแต่ฝ่ายกายล้วนล้วนฝ่ายจิตล้วนล้วนนี่มันเป็นไปไม่ได้ นั่นจึงพูดได้เลยว่าวัตถุนิยมมันก็ไปไม่รอดจิตนิยมมันก็ไปไม่รอด มันก็ต้องอยู่ระหว่างกลางคือความถูกต้อง ของการสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งทั้งสองคือกายกับจิตนี่คือพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พูดว่าพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องจิตอย่างเดียวต้องพูดเป็นของแปดกันอยู่เสมอคือเป็นกายกับใจเป็นนามกับรูปอย่างที่ไม่แยกกันถ้ามองไปด้านหนึ่งจิตก็สำคัญมากถ้ามองอีกด้านหนึ่งกายก็สำคัญมากมันแล้วแต่ว่าจะมองกันในด้านไหนทำไมมันไม่ควรจะไปเสียเวลาทะเลาะกันเอาว่ามันต้องอยู่ด้วยกันมันจึงจะทำอะไรได้มันไม่อยู่ด้วยกันแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยในความลับข้อที่หนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้จะต้องอยู่กับโครงสร้างทางวัตถุคือร่างกายทำงานพร้อมกันดังนั้นไม่มีกายล้วนไม่มีจิตล้วนไม่มีแต่นามรูปที่เป็นไปด้วยกันตามเหตุตามปัจจัยทีนี้ความลับข้อที่สองจิตนี้ควบคุมยากห้ามยากรักษายากจับตัวยากอย่างพระบาลีว่าขันธนังจะปลังจิตตังทุรักขังทุนนิวาระระนังตามตัวหนังสือนี่ก็ว่ามันดิ้นรนปลักกรอกว่องไวรักษายากห้ามยากถ้าพูดถึงจับยากมันก็ต้องนึกถึงว่าจับปลาไหลแต่จะจับปลาไหลนี่ง่ายกว่าจับจิตเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าเพราะฉะนั้นต้องมีแผนการหรือวิธีการที่ดีในการที่เราจะควบคุมจิตว่าเห็นได้ต้องมีแผนการที่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั้นมีความเฉลียวฉลาดพอมีความอดทนพอหรือมีอิทธิบาททั้งสี่เพียงพอตั้งหน้าตั้งตาที่จะจับมันให้ได้ควบคุมมันให้ได้ สรุปความว่าความลับของจิตข้อที่สองคือบังคับยากจับตัวยากนี่ความลับข้อที่สามจิตมันมีสมบัติพิเศษได้แก่สิ่งที่เรียกว่าเจตสิกเจตสิกนี้ตามตัวหนังสือแท้ๆก็แปลว่ามันอยู่กับจิตมันอยู่กับจิตคือเป็นของของจิตเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสได้เลยว่ามันเป็นสมบัติของจิตเมื่อจิตไม่เกิดมันก็ไม่มีเจตสิกพอจิตเกิดก็มีสมบัติติดมาด้วยเสร็จเรียกว่าเจตสิกคือสิ่งที่ปรุงอยู่กับจิตในเวลานั้นเรียกว่าเจตสิก จิตล้วนๆไม่มีความรู้สึกเป็นรูปเป็นเรื่องอะไรไม่มีความหมายเป็นรูปเป็นเรื่องอะไรต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกนั่นแหละถ้าไปผสมอยู่ด้วยจิตนั้นจึงจะมีรูปมีเรื่องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตามลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกทีนี้สิ่งที่เรียกว่าเจตสิกนี่มีหลายสิบอย่างแม้ในคำพีต้องอภิธรรมจะว่ามี52อย่างก็ยังอยากจะพูดว่ายังมีมากกว่านั้นอีกมากแต่เขาไม่เอามาพูด จะเพียง52อย่างนั้นก็มากแล้วที่เราจะสรุปไอ้เจตสิ่งที่เรียกว่าสรุปสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกนี่ให้เป็นพวกอย่างรัดกุมเพื่อจะเข้าใจง่ายคือจะกล่าวว่าจิตนี้มันมีเจตสิกเป็นสมบัติสำหรับให้ทำผิดจะทำชั่วอะไรก็มีอย่างได้มีเจตสิกเป็นสมบัติที่ทำให้รู้สึกตัวว่าทำผิดแล้วทำชั่วแล้วนี่ก็มีแล้วก็มีเจตสิกเป็นสมบัติที่ทำให้รู้จักแก้ไขให้ความชั่วนั้น ที่มีเจตสิกพวกที่ทำให้ทำรู้จักทำเจตหมายถูกต้องมีเจตสิกพวกที่ทำให้หลุดพ้นให้อยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงในที่สุดเราก็กล่าวได้ว่ามันมีเจตสิกเป็นสมบัติของจิตสำหรับทำได้ทุกอย่างที่ทำผิดได้ทุกอย่างทำถูกได้ทุกอย่างแล้วก็ทำให้อยู่เนื้อความผิดและความถูกได้ทุกอย่างเหมือนกัน นั่นคือให้หลุดพ้นได้บรรลุนิพพานได้รวมความว่ามันทำให้ทำได้หมดทุกอย่างดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่สามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยเรื่องของจิตเนี่ยมันประหลาดพิสดารอย่างนี้ดังนั้นเราจะถือว่ามันเป็นสิ่งกายกิจก็ได้ได้ยินเขาพูดกันมาแต่โบราณได้ว่าจิตนี้กายกิจสัตว์จิตหรือกายกิจก็ดูสิมันจะไม่กายกิจยังไงจะทำอะไรก็ได้ทำผิดก็ได้ทำถูกก็ได้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ทำให้อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วก็ได้ทำให้หลุดพ้นไปก็ได้ทำให้เกิดขึ้นก็ได้ทำให้ดับไปก็ได้มันมีความกายสิทธิ์ความเป็นกายสิทธิ์ที่น่าสนใจเลือกประมาณแต่ว่าจะสนใจหมดไม่ได้คอยสนใจเท่าที่มันมีประโยชน์หรือจำเป็นที่จะต้องสนใจให้ถูกให้ตรงตามปัญหาของเราที่เราจะต้องแก้ทีนี้ความลับข้อที่สี่ของจิตนั่นก็คือมันเป็นธาตุรู้จะเรียกว่าจิตธาตุหรือวิญญาณธาตุหรือมโนธาตุอะไรก็ได้มันเป็นธาตุรู้เป็นนามธรรมเป็นธาตุฝ่ายนามธรรมแล้วมันมีคุณสมบัติคือรู้นับตั้งแต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้อะไรต่างเรียกว่ารู้ไปนะทั้งหมดก็แล้วกัน ถ้ามันเป็นธาตุจิตหรือธาตุใจธาตุมันโนแล้วก็ต้องมีค่าอยู่ตรงที่มันรู้มันไม่มีค่าอย่างอื่นเรียกว่ารู้อยู่เป็นประจำมีการรู้มีความรู้หรือความที่อาจจะรู้ได้ยิ่งไปอีกอยู่ประจำในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณธาตุหรือจิตธาตุหรือมโนธาตุซึ่งมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าจิตในที่นี้จิตอย่างที่เรามีนั่นแหละในนั้นมันเป็นมโนธาตุหรือเป็นวิญญาณธาตุหรือเป็นจิตธาตุยังไงเสียมันก็ต้องรู้ถ้าธาตุนี้มีหรือเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการรู้อย่างนั้นก็รู้สึกตามธรรมชาตินั่นเราจึงแบ่งความรู้สึกหรือความรู้ของจิตนี้เป็นสองชั้นรู้เองตามธรรมชาติเรียกว่าสัญชาตญาณนี่ก็อย่างหนึ่งที่นี่รู้เพราะมนุษย์หรือเจ้าของก็คือจิตที่ดีกว่าที่จะได้รับอบรมดีกว่ามันเกิดขึ้นมาเดิมหน้าการอบรมความรู้นี้ก็เรียกใหม่ว่าภาวิตญาณวิญญาณที่ได้รับการอบรมแล้วที่ยังไม่ได้รับการอบรมก็เรียกว่าสัญชาตญาณคำนี้แปลว่าญาณที่เกิดเองคือการที่มีอยู่เองพอได้รับการอบรมจิตนี้ก็คือมีญาณอันใหม่คือภาวิตญาณรู้อะไรได้มาก แม้ที่มันเป็นอยู่เองตามสัญชาตญาณนั่นก็น่าอัศจรรย์เหลือเกิน ไอ้ความรู้ที่เรารู้จักทำนั่นทำนี่รู้อะไรต่างๆโดยไม่มีใครสอนเลยนะตั้งแต่เกิดมาก็ทำเป็นกินเป็นดูดนมเป็นทั้งมีอะไรมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นอะไรก็ทำอะไรเป็นโดยที่ไม่ท่านสอนอย่างนี้เรียกว่าสัญชาตญาณจะไปกักขังไว้เสียที่ไหนไม่ใครสอนไม่พูดจากับใครมันก็ยังทำเป็นอย่างนั้นแหละไม่ควรที่เป็นสัญชาตญาณถ้ามันจำเป็นแก่สิ่งที่มีชีวิตถ้ามีสัญชาตญาณเหล่านี้ไม่พอและชีวิตรอดอยู่ไม่ได้จะไปกักขังไว้เสียที่ไหนไม่ใครสอนไม่พูดจากับใครมันก็ยังทำเป็นอย่างนั้นแหละในส่วนที่เป็นสัญชาตญาณถ้ามันจำเป็นแก่สิ่งที่มีชีวิตถ้ามีสัญชาตญาณเหล่านี้ไม่พอและชีวิตรอดอยู่ไม่ได้มันจึงต้องมีพอสมควรแก่การมีชีวิตที่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เห็นได้ง่ายง่ายเช่นว่าข้าที่เคยเห็นท่านลูกไก่ป่ามีชีวิตสองสามวันวิ่งได้พอมีอะไรกระทบกระทบก็รู้จักวิ่งหนีเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ใบไม้แห้งนี่แม่ไม่ได้สอนแม่จะสอนได้ยังไงสอนให้เข้าไปอยู่ใต้ใบไม้แห้งลูกไก่นั่นรู้ได้เองทั้งที่อายุเพียงสองสามวัน จนไม่มีอะไรเห็นมันรอดชีวิตต่อไปได้หรือว่าเหยียบตายไปก็ตามใจนี่ความรู้อย่างที่เป็นเพียงสัญชาตญาณเกิดเองนี่ก็ยังมีประโยชน์เหลือประมาณคือเป็นความรู้ที่ทำให้ชีวิตมันรอดอยู่ได้ อย่างน่าสุดดันบางทีเราจะสู้มันไม่ได้ก็ได้คนนี่จะสู้ลูกไก่เล็กๆไม่ได้ก็ได้ในความรู้ประเภทนี้รวมความว่าสัญชาตญาณทั้งหลายมีอยู่พวกนี้จำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตถ้าเรียกว่าเป็นจิตก็คือเป็นจิตที่มีคุณสมบัติหรือทรัพย์สมบัติที่เป็นเจตจิตตามธรรมชาติโดยไม่มีเจตนาที่จะต้องทำหรือต้องสอนอะไรกันนักส่วนพวกภาวิตญาณที่ได้รับการอบรมและเกิดขึ้นมาใหม่นี้ก็เหมือนกันน่าอัศจรรย์ในข้อที่ว่ายิ่งได้รับการอบรมเท่าไรมันก็ยิ่งมากออกไปยิ่งแปลกออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ต้องจัดว่าเป็นอจินไตยพวกหนึ่งด้วยเหมือนกันความคิดของจิตที่จะขยายตัวไปนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอจินไตยมันยังมีอีกมากที่มนุษย์ยังไม่ได้คิดถ้าคิดจะคิดได้แต่ยังไม่ได้คิดน่าจะประหลาดน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าที่ว่าจะไปโลกประจันหรือจะไปอะไรทำนองนั้นไปอีกไม่กี่สิบปีไรไม่กี่ร้อยปีในการไปโลกประจันนี่เป็นของเด็กเล่น เพราะว่าจิตนี่มันยังคิดได้อีกมากที่เป็นส่วนภาวิตญาณแล้วก็ต้องรู้มันไว้ให้ดีๆจะบ้ากันไปถึงไหนก็ต้องรู้มันไม่ควรบ้าออกไปไกลกว่าอะไรมันก็ควรจะรู้ควรที่จะยกขึ้นมาให้ดีขึ้นสักเท่าไรก็จะต้องรู้แต่ความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้ไม่ต้องท้อถอยว่าจะทำไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะทำไม่ได้อย่างที่คนส่วนมากเขาท้อถอยเขาเป็นห่วงทำไม่ได้ว่าการปฏิบัติเพื่อไปนิพพานนี่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เขารู้สึกอย่างนั้นนี่ก็เพราะไม่รู้เรื่องของจิตเพียงพอว่ามันทำอะไรได้อย่างไม่น่าเชื่อจึงควรศึกษาเรื่องจิตให้ถูกและให้สมบูรณ์ในส่วนที่ควรจะรู้เรียกว่าตรงต่อธรรมสัจจะ แห่งเรื่องนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตนั้นมันมีภาพรู้อยู่ในตัวมันเองเป็นของศักดิ์สิทธิ์กายกสิทธิ์บอกไม่ถูกนั่นอย่าไปทำให้มันลดหรือด้อยคุณภาพไปเลยรู้จักใช้ให้มันได้รับประโยชน์ถึงที่สุดตามที่มันมีนั่นมันก็จะได้ผลอย่างน่าประหลาดน่าอัศจรรย์ทำนองเดียวกับว่าไอ้ก้อนตรวจสกปรกก้อนหนึ่งเอามาเจียมในถูกวิธีแล้วที่ไหนได้มันเป็นเพชรเม็ดหนึ่งเนี่ยจิตนี่ก็เหมือนกันแหละที่มันยังโง่เง่าเขาปูปลาอยากจะท้อถอยนั่นควรจะท้อถอยควรจะหยุดท้อถอยคือตั้งหน้าตั้งตาทำให้ปูกระทำสัจจะทั้งจิตก็จะพบเพชรนี่คือจิตที่รุ่งเรืองจิตที่ออกมาจากอวิชชาได้มันมีอยู่แล้วเหมือนกับเพชรที่ยังไม่ได้เจริญใหม่นั่นหน้าที่เหลือนิดเดียวคือหยิบขึ้นมาเจริญใหม่มันเรื่องการนับข้อที่ห้าเริ่มจะพูดตัวอย่างข้อสุดท้ายโดยพระบาลีว่าประพัทธะมีแทงทิฏฐเวจิตตังหรือก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นประพัทธสอนด้วยตามธรรมดาจิตนี้ใสกระจ่างรุ่งเรืองไม่มีเครื่องเศร้ามองมันจะสมองเศร้ามองต่อเมื่อมันมีอะไรมาเกาะมาจับมาเกิดขึ้นใหม่ถ้าเราจะเปรียบกับเพชรเราก็ต้องเปรียบว่าเพชรนั้นมันมีความเป็นเพชรมีน้ำเพชรในอยู่แต่มันมีของขรุขระผิวขรุขระหรือความขรุขระก็ตามมันมาปิดไปเรื่อยมันก็ต้องเกลียดเอาไว้เกลียดกันออกไปเอาความสุขะออกไปมันไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นการเกลียดอะไรเพชรเอาความสุขะออกไปมันก็ได้เพชรสีสวยสีใสจิตนี้ก็มีลักษณะประพัดสอนดูไกลกระจ่างมีรัศมีสร้างออกรอบตัวเป็นอุปมาเปรียบนะถ้ามันไม่ได้เศร้าหมองมันไม่ได้เป็นของเศร้าหมองอยู่ในนั้นแต่มันเป็นประพัดสอนสายกระจ่างคือมันมีคุณสมบัติที่จะรู้นั่นแหละเต็มที่อยู่แล้วนี่ถ้าว่าทำผิดโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามกิเลสมันเกิดขึ้นมาจิตนี้ก็เศร้าหมองไปพักหนึ่งกว่ากิเลสนั่นจะหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วก็ดับไปนี่ก็คงเป็นประพัดสอน ข้อนี้มันแสดงความง่ายยื่นพาให้เกิดกำลังใจแต่บุคคลผู้ที่จะประพฤติการอบรมจิตว่ามันไม่ยากเพราะว่าจิตโดยเนื้อแท้มันเป็นประพัดสอนคือสายกระจ่างเป็นไปด้วยธาตุรู้ในบาลีแห่งอื่นยังพูดมากกว่านี้อีกว่าปกติปริสุทธนิทังจิตตังจิตนี้ในความบริสุทธิ์เป็นปกติคำนี้ก็หมายความอย่างเดียวกันคำว่าประพัทธนิทังแต่ต้องเล็งถึงประพัทสอนสายกระจ่างอยู่นี่จะบริสุทธิ์อยู่ตามปกติคือไม่ได้เกิดกิเลสที่มันทำให้มัวหมองหม่นหมองจนกว่าเมื่อไรจะมีกิเลสเกิดขึ้นมันจึงจะผิดปกติไปเป็นข้าหมองไปพักหนึ่งแล้วก็กลับสู่ตามบริสุทธิ์อีกบริสุทธิ์ตามแบบของจิตที่ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นแต่ความบริสุทธิ์นี้ไม่ได้ยั่งยืนไม่ได้ถาวรไม่ได้มั่นคงเป็นตัวเอง ความเศร้าหมองหรือกิเลสจะมาเกิดเมื่อไรก็ได้แล้วมันก็สลับกับความเศร้าหมองอยู่เรื่อยไปฉะนั้นจึงมีวิธีที่จะอบรมเช่นใหม่อบรมเช่นใหม่อบรมจนว่ามันกลับเศร้าหมองอีกไม่ได้ถ้าจะพูดว่าเราสามารถป้องกันสิ่งเศร้าหมองไม่เกิดขึ้นแก่จิตนั้นอีกได้เพราะจิตนั้นก็บริสุทธิ์หรือประทับสอนตลอดกาลแต่ทีเดียวนี่คือการบรรลุพระนิพพานตลอดกาลถ้าอย่างนั้นก็จะบรรลุนิพพานจะได้กลับไปกลับมาคือ ช่วงเวลาที่ไม่มีกิเลสห่อหุ้มจิตเราเรียกว่าประพัดสอนหรือบริสุทธิ์เดี๋ยวก็มีกิเลสเกิดขึ้นชั่วคราวชั่วขณะจิตนี้ก็เศร้าหมองไปแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าในจิตที่ประพัดสอนหรือบริสุทธิ์อยู่ตามธรรมชาตินั่นมันเป็นเพียงจิตตามธรรมชาติจะเรียกว่าตามสัญชาติก็ได้ตามสัญชาติของจิตเองนั่นลักษณะอย่างนั้นมันก็มีภาวิตะจิตที่อบรมดีแล้วอีกทีหนึ่งผู้มีการอบรมจิตชนิดที่ประพัดสอนตามสัญชาตินั่นให้มีความพัดสอนตลอดกาลมีบริสุทธิ์ตลอดกาลนี่ต้องการรับที่จะต้องรู้ในพระบาลีแห่งหลังนี่ยังเขียนไว้ต่อไปว่าปกติปริสุทธิ์มิทางจิตตังนิกิเลสัทเทนาติอินญาณจริยา การที่จิตบริสุทธิ์เป็นปกติอยู่เพราะไม่มีกิเลสนั่นเป็นวิญญาณจริยาคือการประพฤติเป็นไปของวิญญาณตามธรรมดาตามธรรมชาติ ถ้าปล่อยอยู่ตามธรรมชาติที่เรียกวิญญาณจริยาวิญญาณเป็นไปตามธรรมชาตินี่มันไม่มีกิเลสไม่มีเครื่องสมองแต่ว่าจิตกับภาวนาไม่มีสำหรับบุตรชนผู้ไม่รู้ความจริงข้อนี้ข้อความตอนหลังนี่สำคัญที่ว่าจิตภาวนาไม่มีแก่บุตรชนผู้ไม่รู้ไม่ทราบความจริงข้อนี้ข้อที่ว่าจิตเป็นสิ่งประพัดสอนหรือปกติอยู่โดยธรรมชาตินั่นเป็นสิ่งที่ต้องรู้ในฐานะที่เป็นธรรมสัจจะอันหนึ่งของจิตที่ยังไม่ได้รับการอบรมที่บุตรชนเขาไม่รู้ว่าจิตมันเป็นอย่างนี้เขาก็คิดว่ามันอบรมไม่ได้ก็เลยไม่คิดที่จะอบรมไม่สนใจที่จะอบรมให้คอยมึกดูสังเกตดูดีๆว่าไอ้คนที่อบรมจิตเจริญธรรมะอิปัสสนาอะไรก็ตามรู้มั้ยก็ไม่ได้รู้ข้อนี้เป็นการอบรมเห่อๆตามๆกันไปเพื่อจะได้นั่นได้นี่ได้นั่นต่างหากในที่นี้เขามีข้อเท็จจริงหรือธรรมสัจจะที่มีอยู่ว่าจิตนี้มันบริสุทธิ์หรือประพัดสอนเป็นเพชรอยู่เองแล้วสมองชั่วขณะกิเลสเกิดขึ้นทั้งการคอยระวังป้องกันกิเลสนี่นั่นเป็นสิ่งที่พอจะทำได้ไม่เหลือวิสัยไม่เหลือบากว่าแรงเป็นต้นเมื่อได้ฟังอย่างนี้ได้รู้อย่างนี้ได้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ยินดีที่จะทำจิตตภาวนาคือการอบรมจิตทำจิตให้เจริญอย่างนี้มันถูกฟ้าถูกตัวถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็ง่ายจะเป็นไปได้ ขอให้ถือเอาว่าธรรมสัจจะข้อนี้สำคัญในการที่จะให้กำลังใจแก่บุคคลผู้จะจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตเชื่อมความว่าความลับ ของจิต5ประการนี้เป็นธรรมสัจจะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งหรือว่าแสดงธรรมสัจจะเกี่ยวกับจิตอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งให้เรารู้จักจิตนั้นดีจากนั้นมันจึงช่วยให้เกิดความสำเร็จ ในการที่จะอบรมจิตทีนี้ข้อต่อไปที่อยากจะพูดก็คือว่า ธรรมสัจจะตัวจริงตัวแท้ของสิ่งที่เรียกว่าจิตตามธรรมชาติ ที่ลึกซึ้งขึ้นไปธรรมสัจจะของจิตรู้ที่เกี่ยวกับจิตที่ลึกซึ้งขึ้นไปที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ข้อหนึ่งก็ต้องรู้ว่าจิตนี่ก็เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติ อย่าไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาอัตมันเป็นอัตภาพอะไรขึ้นมา เราได้รับการสอนให้พระเจ้ามีเจตจะพูดมีจิตเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตมันซึ่งข้าววิ่งออกอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นนั่นมันเป็นเรื่องกล่าวโดยกุคลาธิสถานเพื่อประโยชน์ด้านหนึ่งแต่ถ้ากล่าวกันอย่างความจริงแท้ เป็นปรมัตถะปรับเป็นปรมัตถสัจจะต้องให้รู้ไว้ว่าจิตนี้เป็นสักว่าธาตุอันหนึ่งเหมือนธาตุดินน้ำลมไฟก็เรียกว่าเป็นญาณธาตุจะเรียกว่าจิตธาตุมโนธาตุวิญญาณธาตุก็ได้ทั้งนั้นนะถ้ามุ่งหมายก็เพียงว่ามันเป็นเพียงธาตุเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่จะต้องรู้ต่อไปว่าแม้ว่ามันเป็นสักว่าธาตุมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปรับปรุงอย่าไปเข้าใจเป็นธรรมชาติตามธรรมชาติแล้วก็ไม่มีธาตุมันมีธาตุเหลือประมาณหนึ่งมันได้รับการปรับปรุงนั่นข้อสองมันมีธรรมสัจจะอยู่ว่าต้องปรับปรุงนี่เรามันปล่อยตามเลยปล่อยตามสบายไม่เคยรู้สึกว่าต้องปรับปรุงปรับปรุงก็ปรับปรุงไปอย่างละเมอไม่มีความหมายของคำว่าต้องถ้าไม่ทำแล้วไม่ได้มันต้องทำ ทำเพื่อให้มันกลายเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าจิตนี้ไม่ได้รับการปรับปรุงความเป็นมนุษย์ของคนนั้นไม่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ครึ่งกลางๆหรือไม่ถึงครึ่งหรือน้อยเกินไปนี่จิตหรือจิตธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์และเมื่อได้รับการปรับปรุงแล้วจิตนี้จะเป็นสิ่งหรือเป็นผู้ที่แก้ปัญหาของมนุษย์ได้โดยสิ้นเชิงใครจะมาแก้ปัญหาให้ได้พระเจ้าที่ไหนอะไรที่ไหนถ้าโดยเนื้อแท้แล้วมันก็คือจิตที่ได้รับการปรับปรุงถึงที่สุดแล้วเท่านั้นท่านในหมวดนี้เราก็ได้หัวข้อพอเป็นเครื่องสังเกตอยู่4ข้อด้วยกันย้ำอีกทีหนึ่งว่าหนึ่งมันเป็นประสักว่าธาตุตามธรรมชาติสองเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงสามเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์และสี่เป็นสิ่งที่จะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้โดยสิ้นเชิงมีค่าของจิตมันมีอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าเราอบรมจิตฝึกฝนจิตเป็นอย่างดีแล้วมันจะมีค่าถึงขนาดนี้นี่เป็นเพราะเราที่ไม่ได้เจริญในที่ก็ไม่รู้จักคือไม่มีค่าอะไรเลยก็ได้ พอเจอในแล้วมันมีท่าอย่างน่าตกใจแม่ทำกับจิตในลักษณะอย่างนี้ให้เจอในจิตก็จะกล้าปัญหาได้หมดทั้งตัวเองกับผู้อื่นจนตัวเองนั้นก็ได้บรรลุที่สุดของธรรมะที่จะต้องบรรลุคือพระนิพพานทีนี้ก็ดูต่อไปถึงหัวข้อใหญ่หัวข้อที่สองที่เราจะต้องพิจารณาในหัวข้อนี้เราจะพิจารณากันถึงพละกำลังและสมรรถนะความสามารถประโยชน์คุณอานิสงส์ของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นสิ่งแรกเรียกว่าพละก็แปลว่ากำลังหรืออานุภาพแปลว่ากำลังดีกว่าแล้วกำลังอย่างเดียวก็ได้เพราะมันต่างกันอยู่กำลังแห่งจิตตามธรรมชาติเป็นอย่างไรกำลังแห่งจิตที่อบรมดีแล้วเป็นอย่างไรพูดขึ้นเพียงเท่านี้ทำไมต้องอธิบายกันมากนะก็พอจะเข้าใจได้จิตที่ไม่ได้รับอบรมปล่อยไปตามธรรมชาตินั้นมีกำลังอย่างไรเท่าไรที่จิตที่อบรมดีที่สุดแล้วมีกำลังอย่างไรเท่าไรถ้าก็ดูได้ง่ายๆที่บุคคลผู้ไม่รู้เรื่องจิตไม่ได้ฟังเรื่องจิตไม่มีการอบรมจิตเลยเขามีจิตที่มีกำลังเท่าไรมันก็มีกำลังตามธรรมชาติถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันก็จะมีกำลังพิเศษเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้บ้างเหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เป็นไปโดยไม่มีวิชาความรู้ไอ้ที่เขาเรียกกันว่ากำลังภายในทุกซ่อนที่เกิดไว้เขาต้องถือว่าเป็นกำลังตามธรรมชาติฉะนั้นพอเรากลัวรู้ตกใจอะไรสุดขีดขึ้นมามันเอากำลังมาจากไหนที่จะแหกรั่วทางรั่วออกไปหรือว่ายกของหนักได้หรือว่าจะต่อสู้อย่างไม่เคยนึกฝันว่าจะทำได้นี่คือกำลังของจิตตามธรรมชาติจิตตามธรรมดาก็มีเหนื่อยๆเพราะมีเหตุอะไรมากระตุ้นบีบบังคับไอ้กำลังที่ซ่อนไว้ในนั้นก็ออกมาทีเดียวหมดก็ทำอะไรได้อย่างอัศจรรย์เหมือนกันแต่ไม่อัศจรรย์เกินกว่าจิตที่ได้รับการอบรมที่จิตประเภทที่ได้รับการอบรมดีแล้วมันมีกำลังมากขึ้นไปกว่านั้นจนถึงขนาดที่เรียกว่าอิทธิหรือปาฏิหาริย์แสดงปาฏิหาริย์ได้ด้วยจิตที่อบรมเป็นพิเศษเฉพาะอย่างนั้นเป็นเรื่องไปทีนี้เราก็ไม่ต้องการพละอะไรแหมมากไปกว่าพละทางสติปัญญาหรือว่าพละที่จะช่วยสนับสนุนสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกำลังของสมาธิเมื่อใดมีสมาธิเมื่อนั้นจิตมีพละพิเศษเกิดเพิ่มขึ้นจากกว่าที่มันมีอยู่ตามธรรมดาอย่างนี้มันจะกำลังภายในตามธรรมชาติในตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วมันเป็นกำลังภายในเหมือนกันแต่มันอีกอย่างหนึ่งต่างหากทำให้ปรากฏออกมาให้ใช้ประโยชน์ได้ในการที่จิตฝึกฝนจิตตามหลักวิชานั่นโดยเฉพาะท
ที่นี่ดูก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นอจินไตยได้เหมือนกันอยู่ในสภาพที่เป็นอจินไตยคือเกินความคิดของมนุษย์ได้เหมือนกัน จิตนี้มีกำลังเกินกว่าที่มนุษย์จะคาดคะเนหรือจะรู้ได้เพราะมันยังไม่มีมันยังไม่มาทั้งจิตที่จะรวมมีกำลังถ้าที่ค้นพบกันมาแล้วแต่ผลหลังนั้นจะถือว่ายังไม่หมดไม่จบก็ได้อาจจะมีการพบต่อไปข้างหน้าในวิธีที่จะทำให้จิตมีกำลังยิ่งไปกว่าที่เราเคยพบกันมาแล้วเมื่อรู้ว่าธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าจิตในส่วนนี้มันมีอยู่คือมันมีกำลังอย่างชนิดที่เราคาดคะเนไม่ได้เราอาจจะมาใช้เป็นประโยชน์ได้ดูสิ่งที่สองคือสมรรถนะให้กำลังมันคือกำลังผลักดันไอ้สมรรถนะนี่คือความสามารถในหลายแง่หลายมุมมีความสามารถของจิตนี่ก็ยังเดียวกันกับกำลังคือมันมีอยู่ได้ตามธรรมชาติตรงนี้อบรมให้ถูกต้องแล้วมันมีความสามารถมากขึ้นแล้วในที่สุดจะมีความสามารถเป็นอจินไตย คอยสังเกตด้วยดีว่าเรากำลังแยกไอ้สิ่งที่เรียกว่ากำลังของความสามารถเนี่ยออกจากกันไม่ปนกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันกำลังมันเหมือนกับน้ำหนักไอ้ความสามารถเหมือนกับความแหลมคมกระจายพร้อมกันได้ทั้งน้ำหนักกับความแหลมคมมันก็เจาะแทงไปมากสมรรถนะของจิตตามธรรมชาติก็อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ามันรู้อะไรได้ตามธรรมดาของธาตุจิตรู้จิตธาตุมันรู้อะไรได้โดยสัญชาตญาณที่เราอบรมมันดีเป็นชาวิตญาณสมรรถนะของมันก็มากขึ้นมาอย่างหนึ่งต้องมีสมรรถนะที่จะรู้อะไรได้มากยิ่งขึ้นไปอีกมีประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีกจะทั้งรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาบรรลุมรรคผลนิพพานมันมีสมรรถนะอย่างนี้เพิ่มขึ้นนี่มันดีแต่ว่าเราเรียนกันเพียงเท่านี้แต่เราค้นกันไปมากกว่านี้มันจะพบอะไรที่มากไปกว่าแปลกออกไปกว่าไกลออกไปกว่าพระนิพพานก็ได้แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรอย่าไปคิดเลยเวทานพอแล้วเมื่อรู้ถึงนิพพานมันก็หมดปัญหาแล้วมันไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับเป็นปัญหาแล้วมันดับทุกข์ได้สิ้นเชิงแล้วจริงจัดว่าถ้าเหลือไปจากนี่ก็เป็นส่วนเพิ่มส่วนเกินไม่ต้องไม่ต้องสนใจพวกอื่นเขาจะสนใจกันได้เราไม่ว่าครับข้อนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจอย่าให้หลายๆคนทีเดียวท้อถอยยอมแพ้เราก็ยกตัวเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่ไหวไม่เอาเลิกกันทีเรื่องการปฏิบัติเพื่อจิตมันบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเหลือความสามารถของเราแล้วที่ดูข้อต่อไปก็คือประโยชน์หรืออานิสงส์ที่จะได้รับจากจิตที่อบรมดีแล้วถ้าว่าประโยชน์นี่เป็นภาษาคนธรรมดาพูดคือสิ่งที่ควรต้องการอานิสงส์ต้องเหมือนในความหมายของพระกันแต่มักจะเล่นขึ้นคือยาอาการที่เป็นการตอบแทนประโยชน์นั้นเป็นคุณค่าที่ออกมาให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์ในความหมายต่างๆนั้นอานิสงส์นี่เป็นการตอบแทน ประโยชน์ของจิตที่อารมณ์ดีแล้วก็คือแก้ปัญหาได้หมดเชื่อแก้ปัญหานี่หมายความว่าดับทุกข์เพราะปัญหานั้นเป็นชื่อของความทุกข์โดยตรงก็โดยอ้อมแก้ปัญหาได้หมดก็คือดับทุกข์ได้หมดเมื่ออย่างพระบาลีที่กล่าวไว้ถึงการอบรมจิตโดยวิธีฟังสมาธิภาวนาสี่ประการได้รับอานิสงส์สี่ประการซึ่งจะได้กล่าวพร้อมกันไปในคราวเดียวกันกับการอบรมจิตโดยสี่วิธีนั้นบอกกับที่ฟังก็ได้ว่าเราจะมีความสุขที่สุดเมื่อไรก็ได้ชั่วครู่ชั่วขณะอย่างหนึ่งเมื่อเราจะมีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการมีชีวิตอยู่นี้จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จนทำอะไรไม่ผิดพลาดเป็นต้นอย่างนี้ก็ได้นี่ก็ประการหนึ่งแล้วเราจะได้รับความสุขชั้นสูงสุดด้วยถาวรด้วยนั่นก็อีกอย่างหนึ่งสามอย่างนี้จำเป็นควรสนใจและอย่างสุดท้ายมีอย่างหนึ่งว่าเราจะสามารถมีคุณสมบัติหรือกำลังหรือสมรรถนะอะไรก็ตามที่ผิดกว่ามนุษย์ธรรมดาคือมีอิทธิปาฏิหาริย์นั่นแหละนี่คือผลอานิสงส์ของจิตที่อบรมดีแล้วถูกต้องตามธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าจิตในกรณีนั้นๆอันที่นี้มาถึงหัวข้อที่สามเฉลยหัวข้อใหญ่ที่สามที่พิจารณากันถึงการพัฒนาจิตที่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของมันในตอนที่เล่ามาก็ได้พูดถึงว่าจิตนี้มันมีธรรมสัจจะของมันในทุกแง่ทุกมุมการที่จะพัฒนาจิตอย่างไรถ้าไม่เพียงไรก็ต้องทำให้ถูกต้องตามธรรมสัจจะของมันตามแง่ตามมุมนั้นสำหรับข้อนี้ควรจะนึกถึงลมสติสักข้อหนึ่งก่อนเพื่อเกิดกำลังใจในการพัฒนาได้แก่พระพุทธภาษิตที่ได้ตรัสไว้เป็นใจความว่าไม่มีอะไรจะเลวร้ายที่สุดหรือดีที่สุดนอกจากจิตที่ตั้งไว้ผิดหรือว่าตั้งไว้ถูกความผิดที่สุดเลวร้ายที่สุดนั่นก็ไม่มีอะไรเท่ากับจิตที่ตั้งไว้ผิดและความดีมีประโยชน์ที่สุดนั่นก็ไม่มีอะไรนอกจากจิตที่ตั้งไว้ถูกจิตที่ตั้งไว้ถูกเนี่ยมันไม่จะทำอะไรง่ายๆมันต้องผ่านการฝึกฝนอบรมทุกอย่างทุกประการมันจึงจะมาอยู่ในสภาพที่กล่าวได้ว่าตั้งไว้ถูกถ้าจิตนี้ตั้งไว้ถูกแล้วจะมีความเป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบอยู่ตลอดเวลาก็หมดปัญหาและมีความสุขด้วยเมื่อเราทราบตอนนี้เราก็มีความสนใจหรือมีกำลังใจที่จะพัฒนาจิต การพัฒนาจิตนี่อยากจะให้มองลงไปถึงการพัฒนาของจิตตามธรรมชาติมันพัฒนามันเอง นี่ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาจิตโดยเจตนาของเรา ไอ้ข้อแรกคือว่าจิตมันพัฒนาก็มันได้เองตามธรรมชาตินั่นเคยพูดกันมากแล้วเรื่องนี้ว่าชีวิตเป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันก็พัฒนาก็มันได้ในตัวเราอย่ามองข้ามข้อนี้คือการที่สุนัขและแมวหรือสัตว์เดรัจฉานอะไรก็ตามที่มันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นโดยไม่มีใครสอนแล้วมันก็ไม่มีเจตนาอะไรนี่มันก็เป็นไปตามหน้าของธรรมชาติที่แวดล้อมทุกอย่างมันสอนกันแล้วกันธรรมชาติรอบตัวเรานี่มันสอนอยู่ตลอดเวลาพอเข้าไปแต่ต้องมันก็ได้รับความรู้ทุกทีไปไปกินอะไรข้าวก็ฉลาดในเรื่องนั้นหรือแม้แต่ว่าถ้าทำอะไรผิดข้าวมันก็ฉลาดในเรื่องนั้นที่ทำผิดเนี่ยดีกว่ามันฉลาดเร็วกว่าทำถูกทำถูกมันสบายไปเลยมันลงไหลไปเลยถ้าทำผิดมันสอนในทุกทีให้มันตบหน้าให้ทุกทีนั่นดูดีว่าเรานี่มันฉลาดขึ้นมาจนถึงขนาดนี้ทุกวันนี้เพราะการทำผิดทำผิดเรื่อยๆสอนให้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้ทำไมทำผิดอย่างนั้นอีกมีการเดรัจฉานก็ทำเป็นอย่างนี้แม้แต่การพัฒนาของชีวิตในระดับต่ำที่สุดคือพวกต้นไม้หญ้าบอนต่างๆมันก็พัฒนาของมันได้ตามธรรมชาติแม้ว่าจะน้อยเท่าไรมันก็ต้องเรียกว่าพัฒนาถ้ามันจึงมีการเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาก็มันเองตามธรรมชาติในพืชพันธุ์ต้นไม้ทั้งหลายกับทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยกับทั้งสัตว์ใหญ่อย่างนี้เรียกว่ามีพัฒนาการตามธรรมชาติเราไม่ได้จะไม่ใช่สิ่งที่มุ่งหมายโดยตรงในที่นี้ที่วิวัฒนาการโดยน้ำมือแห่งมนุษย์ที่ทำถูกต้องตามธรรมสัจจะอันเร้นลับต่างของสิ่งนั้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับจิตการศึกษาเรื่องจิตมากข้าวมากข้าวจะอบรมมันให้ถูกมากข้าวเพราะว่าเราไม่ใช่คนแรกที่รู้เรื่องนี้หรือตั้งต้นทำเรื่องนี้เราไม่ใช่คนแรก เราโง่เกินไปจะทำให้ดีตามนี้ไม่ได้ถ้าเราเป็นคนแรกนะถ้าเป็นคนตั้งต้นใหม่ต้นคว้าเรื่องนี้มาตามลำพังให้ทำอย่างนี้ทำนี้ไม่ได้ต้องมีผู้รู้หรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้ทำมาก่อนสอนไว้เป็นแบบเป็นปรับรับมาไม่ต้องตั้งต้นเองตั้งแต่ทีแรกเพราะฉะนั้นมันจึงทำได้มากในตอนนี้ก็จะถือโอกาสขอบพระคุณของบรรดาครูบาอาจารย์พระศาสดาทั้งหลายแต่การก่อนที่ได้วางระบบระเบียบอะไรไว้สำหรับให้เรารู้จักพัฒนาจิตจะได้โดยรวดเร็วที่เราพัฒนาจิตโดยน้ำมือของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้และที่ต้องการที่สุดก็คือต้องถูกต้องตามธรรมสัจจะแห่งกรณีนั้นเสมอไปทีนี้จะดูกันโดยละเอียดสักหน่อยที่ว่าพัฒนาตามธรรมชาตินั่นมันมีแห่งความลับอะไรอันหนึ่งของธรรมชาติมีอำนาจอย่างว่าเป็นพระเจ้าคือมันมีกฎของธรรมชาติที่เฉียบขาดอย่างหนึ่งถ้าสิ่งใดเหมาะสมสิ่งนั้นจะอยู่สิ่งใดไม่เหมาะสมสิ่งนั้นต้องวินาศไปนี่ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รับผิดชอบถ้าไม่รู้แล้วไม่ได้ทำให้เหมาะสมก็ต้องวินาศไปมันจะมีอะไรก็ตามอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรประเภทไหนที่มันวินาศไปแล้วไม่เหลืออยู่จนกระทั่งทุกวันนี้คงจะมาก มากกว่าที่เหลืออยู่ทุกวันนี้เพราะมันทำไม่เหมาะสมแล้วมันก็วินาศไปมันทำอย่าทำเล่นกับธรรมชาติแต่ถึงอย่างไรก็ดีธรรมชาติมันทำได้เพียงเท่านี้ทำได้เพียงว่าอะไรเหมาะสมมันนั่นอยู่อะไรเหมาะสมมันนั่นอยู่จะมีแง่มุมที่เราจะต้องเอาเป็นครูอยู่ในที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นนะว่ามันทำถูกต้องพอเหมาะพอดีท่านทำอย่างไร มันมีความลับที่ว่ามันไม่ขาดมันไม่เกินและไม่สร้างปัญหาอันใหม่ขึ้นมาที่ธรรมชาติมันทำให้รอดอยู่ได้ทั้งหมื่นปีแสนปีล้านปีอยู่ทั้งเดี๋ยวนี้มันมีการกระทำตามธรรมชาติโดยธรรมชาติการกระทำโดยธรรมชาติที่มันพอดีแล้วมันไม่ขาดมันไม่เกินแล้วมันไม่สร้างอันตรายหรือปัญหาอันใหม่ขึ้นมามันก็อยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้ในพวกที่เรียนเรื่องชีววิทยาเขาอธิบายไว้ยืดยาวมากมายสัตว์ที่เคยมีเมื่อหลายล้านปีมาแล้วร้อยล้านปีมาแล้วยังคงมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีส่วนมากมันหายไปแล้วมันสูญเสียมันได้หน้าไปแล้วไม่มีเหลืออยู่แล้วแต่มันก็ยังมีบางอย่างที่มันเหลืออยู่กระทั่งทุกวันนี้เป็นปลาบางชนิดเป็นผลไม้บางชนิดเลย มันถูกต้องพอดีไปโดยธรรมชาติโดยความเหมาะสมโดยบังเอิญหรือจะเรียกว่าแต่ในที่นี้เราเรียกว่าตามธรรมชาติท่านเราจะต้องเอาข้อนี้มาเป็นนิทัศน์ชนะหรือเป็นอุทาหรณ์เป็นอะไรก็ตามโดยใจความแล้วก็คืออย่าให้มันขาดอย่าให้มันเกิน ให้มันอยู่ที่ความถูกต้องพอดีขาดหรือเกินเนี่ยมันผิดแน่มันเบี่ยงไปซ้ายหรือขวามากเกินไปไม่พอดีจะไปทางวัตถุมากไปหรือไปทางจิตมากไปเนี่ยมันต้องมีขาดทางนี้เกินทางโน้นเกินทางโน้นขาดทางนี้อะไรอย่างนี้โลกนี้ก็ไม่สงบสุขได้แล้วมันจะสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่เรื่อยแล้วก็แก้ไม่หวาดไหวให้มัวแก้กันอยู่อย่างนี้อีกสักหมื่นปีแสนปีล้านปีมันก็แก้ไม่ได้แล้วก็เป็นมนุษย์ที่มีปัญหาอยู่เรื่อยไปถ้าว่าเขาไม่ดูตัวอย่างที่ดีของธรรมชาตินั้นแล้วเนี่ยเราไม่มีแต่การเข้าใจผิดก็ดิ่งเครียดไปทางใดทางหนึ่งมันเป็นเรื่องเกินข้างหนึ่งขาดข้างหนึ่งอยู่เสมอไปดูระบบการเมืองทั้งหลายในโลกเวลานี้ที่มันได้เกิดขึ้นแล้วก็ได้ต่อสู้กันได้ทำลายล้างกันมันไม่มีความพอดีมันไม่มีทางที่จะทำความเข้าใจกันได้ที่สำคัญไปกว่านี้อีกก็ให้มองให้เห็นว่ามันมีตัวธรรมสัจจะคือตัวแท้ตัวจริงของธรรมะอย่างถูกต้องที่ควรจะถือเอาเป็นมาตรฐานหรือเป็นแนวจะเดินต่อไปได้ถ้าเราศึกษาเรื่องต้นไม้เราจะพบว่าต้นไม้มันอยู่ได้อย่างไรเพราะความพอดีอย่างไรเราศึกษาเรื่องสัตว์เราก็รู้ว่ามันมีความพอดีอย่างไรมันจึงอยู่ได้อะไรก็ตามแม้แต่เรื่องวัตถุล้วนๆถ้ามันถูกต้องและพอดีมันก็อยู่ได้เลยพูดได้อย่างหลับตาพูดไม่มีผิดเนี่ยมันมีธรรมสัจจะที่ถูกต้องอยู่ที่นั่นนี่เราพูดเอาเปรียบหรือพูดว่าอย่างไม่ต้องพิสูจน์ถ้ามันอยู่ได้มันมีความถูกต้องและพอดีอยู่ในนั้นทำอย่างนั้นมันวินาศไปนี่เราคือเอาแนวนี้มาเป็นแนวสำหรับเรื่องต่างๆที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้ามันเกิดความพอดี อย่างที่ว่ามาแล้วนี่จะเอาธรรมชาติเป็นครูพระพุทธเจ้าก็มีธรรมชาติเป็นครูก็เราได้เรียนทราบเรื่องประวัติของท่านแล้วว่าท่านไปเรียนกับพระครูบาอาจารย์ฤาษีมุนีโยคีศาสนาคนนั้นคนนี้ในที่สุดก็ไม่ไหวท่านจะต้องค้นใหม่ทีนี้ค้นจากอะไรค้นจากธรรมชาติจึงได้พบความจริงสูงสุดของธรรมชาติเรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกเรื่องความดับทุกเรื่องทางอธิความดับทุกโดยถูกต้องตามธรรมสัจจะของเรื่องนั้นๆทั้งสี่เรื่องที่เราเรียกว่าเรื่องอริยสัจทั้งสี่มีธรรมชาติเป็นครูมันเป็นไปได้เองตามธรรมชาติแต่แล้วมันก็แสดงการจริงให้เราสังเกตเห็นได้ถ้าเราเอามาเป็นครูแล้วปฏิบัติลงไปจริงๆโดยน้ำมือของเราอีกเพื่อได้รับผลในตามแนวอันนั้นให้ถึงที่สุดเดี๋ยวนี้เราก็ควรยังสมควรยังเป็นการสมควรที่จะถือหลักเกณฑ์อันนี้อยู่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นครูความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติเป็นครูอย่างที่เคยกล่าวหลายครั้งหลายหนแล้วว่าที่วัดนี้ที่สวนโงกนี้พยายามจัดเป็นพิเศษอย่างยิ่งที่จะให้ธรรมชาติมันเป็นครูหรือสอนให้ตัวอย่างเช่นพอเดินสมาธิที่ตรงนั้นมันก็เย็นเยือกแล้วก็สบายจิตใจก็ว่างไปจากความคิดนึกประเภทตัวครูของครูกิเลสทั้งหลายไม่โตขึ้นมาได้เพราะอำนาจของธรรมชาติมันควบคุมอยู่คนนั้นก็รู้สึกว่าอ้าวนี่ทำไมสบายเหลือเกินรู้สึกได้ขั้นหนึ่งแล้ววันนี้สบายเหลือเกินเดี๋ยวจะไปพบไปตามลำดับว่าก็กิเลสไม่ได้รบกวนอะไรเลยไม่มีความคิดประเภทตัวกูของกูเพราะอะไรนะเพราะว่าธรรมชาติเหล่านี้เป็นต้นไม้ต้นหญ้าต้นดินที่อยู่ตามธรรมชาตินี่มันดึงเอาโอกาสต้องกิเลสไปหมดก็เหลือแต่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์เข้ามาแต่ต้องจิตใจปราศจากความหมายแห่งตัวกูของกูเราก็สบายอย่างนี้ธรรมชาติสอนอย่างนี้ครู่เดียวมีค่ากว่าเรียนในโรงเรียนเป็นปีๆพัฒนาไปโดยธรรมชาตินั่นก็อย่างหนึ่งพัฒนาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นครูเป็นผู้ช่วยนี่เป็นอย่างไม่ควรจะมองข้ามไปเสีย ทีนี้จะดูถึงการพัฒนาจิตในพวกที่สองคือโดยน้ำมือของมนุษย์ที่ธรรมชาติมันเพื่อพัฒนาให้นั่นมันอย่างมากก็เพียงเพื่ออยู่รอดสิ่งใดเหมาะสมสิ่งนั้นอยู่รอดผลสุดท้ายมันเป็นเพียงการอยู่รอดเท่านั้นที่มันยังไม่เป็นที่พอใจเราจะเอาถึงกระว่าอยู่รอดนี่ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ด้วยถ้าอย่างนี้เหลือกำลังของธรรมชาตินะเหลือวิสัยเหลืออำนาจของธรรมชาตินะก็เป็นหน้าที่ที่มนุษย์นั่นจะต้องทำเอาเองเพราะฉะนั้นจึงเกิดการกระทำการปฏิบัติที่มนุษย์จะทำโดยน้ำมือของมนุษย์เพื่อว่าเมื่ออยู่รอดแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อีกตอนหนึ่งจึงมีหลักเกณฑ์ที่มุ่งไปในทางที่ว่าจะเพิ่มพูนถ้าเกิดมีพละกำลังมีสมรรถนะความสามารถเพิ่มขึ้นกว่าตามธรรมชาติจะรับประโยชน์สูงยิ่งไปกว่าตามธรรมชาตินี่คือการอบรมเฉพาะอย่างเฉพาะสิ่งอบรมกายวาจาใจอบรมจิตอบรมอะไรเป็นเฉพาะอย่างเฉพาะสิ่งให้ดีกว่าที่เป็นไปตามธรรมชาติครับตั้งแต่ว่าเราจะมีตาหูจมูกก็จะดีกว่าธรรมชาติตามธรรมชาตินี่ก็ควรจะฝึกฝนควรจะศึกษาแล้วทำให้ได้ สิ่งที่ควรสนใจการอารมณ์จิตตามวิธีที่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนานี่เป็นระบบที่วางไม่ชัดตั้งไม่ชัดบัญญัติไม่ชัดและเปิดเผยให้แล้วโดยสักขาสัญญาหรือครูบาอาจารย์แต่การก่อน ที่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนานี่จะกล่าวแต่ใจความและกล่าวแต่ความสำคัญบางอย่างว่าแม้ว่าสมถะมีความหมายไปอย่างวิปัสสนามีความหมายไปอย่างแต่ก็ไม่ควรจะแยกกันอย่างมากที่จะทำได้คือว่าบางส่วนหนึ่งน้อยไปบ้างส่วนหนึ่งมากเต็มที่อย่างนี้ก็ได้แต่จะแยกจากกันนั้นมันไม่ได้สมถะนั้นเหมือนกับน้ำหนักวิปัสสนาเหมือนกับความแหลมความคมในการตัดต้องมีทั้งความแหลมและความคมมันต้องมีทั้งความแหลมความคมและน้ำหนักที่จะกดฟันลงไปด้วยเรามีความคมมากมีน้ำหนักน้อยลงไปหน่อยก็ได้หรือมีความคมน้อยแต่มีความน้ำแต่มีน้ำหนักมากก็ได้เช่นมีดทื่อๆนี่ถ้าใช้น้ำหนักมากมันก็ฟันขาดได้แต่ถ้ามีบางคนจิตน้ำหนักน้อยหน่อยมันก็ฟันขาดฟันให้ขาดมันไปได้มันไปเพิ่มให้แก่ความคมสมถะกับวิปัสสนาก็มีการเกี่ยวข้องกันอย่างนี้แยกกันไม่ได้ถ้าใครพูดว่าแยกกันได้คนนั้นยังไม่รู้ถ้ามันแยกกันออกจากกันได้มันก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่อย่างที่เราต้องการนี่ได้คือจะไม่เป็นการพัฒนาจิตถ้าจะพูดโดยปากเราก็แยกกันได้ว่าสมถะคือทำจิตให้สงบนิ่งเงียบไปเลยวิปัสสนาคือทำจิตให้รู้แจ้งสว่างสวยโชติช่วงไปเลยมันก็แยกกันได้อย่างนี้แต่ที่มันจะเป็นประโยชน์กับจิตนั่นมันต้องไปด้วยกันก็อย่างน้อยมันก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่าท่านที่จะรู้ทำรู้จักทำจิตให้สงบเป็นสมาธินั้นมันก็ต้องมีความรู้แจ้งเรื่องนั้นมาก่อนแล้วความรู้แจ้งเรื่องนั้นมันก็เป็นวิปัสสนาในขั้นต้นใช่ไหมที่รู้ว่าทำอย่างไรถ้าท่านรู้แจ้งในตัวความสงบเองมันเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นความรู้แจ้งขั้นต้นแล้วนั่นต่อไปรู้ความจริงที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกเป็นวิปัสสนาโดยสมบูรณ์นั่นมันไปตอนหนึ่งถ้าในการที่จะพัฒนาจิตให้ถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาตินั้นอย่าได้แยกสมถะกับวิปัสสนาออกจากกันเลยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะผิดธรรมสัจจะผิดความจริงของธรรมชาตินั่นก็เป็นไปไม่ได้มันจะต้องล้มเหลวการพัฒนาทางจิตในแง่ของสมถะในแง่ของวิปัสสนานี่เราเรียกว่าพัฒนาทางจิตไปหมดเพราะมันเกี่ยวกับจิตแต่อย่างที่กล่าวมาแล้วว่ากายกับจิตแยกกันไม่ได้มันต้องมีการพัฒนาทางกายที่ถูกต้องพอดีพอเหมาะพอสมแก่การพัฒนาทางจิตที่กำลังกระทำอยู่เพราะเหตุนี้แหละการพัฒนาที่สมบูรณ์จึงตรงตามไตรสิกขาที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้กันมามากแล้วเหลืออยู่แต่ไปพิจารณาดีให้เอามาทำให้ข้าวรูปข้าวรอยให้สำเร็จต้องการพัฒนาได้ทีนี้จะดูเป็นพิเศษตรงที่ว่าการพัฒนานี่ควรจะเรียกชื่อว่าอะไร ที่พบในพระบาลีพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกชื่อมันว่าสมาธิภาวนาก่อนๆเคยสอนกันว่าสมาธิภาวนานี่ทำสมาธิสงบเงียบเป็นฌานเป็นสมาบัติแต่ในพระบาลีแห่งนี้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายความทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับการกระทำทางจิตแล้วก็มีต้องมีความถูกต้องทางกายเนี่ยเป็นฐานรองรับอยู่เสมอไปเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงในสิ่งนี้แล้วในฐานะที่เป็นผลจะได้รับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพิจารณากันเฉพาะส่วนที่มันเป็นเหตุแต่ก็ต้องเนื่องกันอยู่กับผลที่จะได้รับนั่นเหมือนกันแยกเป็นพวกว่าการพัฒนาจิตชนิดที่เอาความสุขที่สูงสุดเป็นที่พอใจโดยรีบด่วนนี้ก่อนนี่ก็คือการทำจิตให้สงบเป็นพิเศษมุ่งทำจิตให้สงบเป็นพิเศษมีวัตถุปัจจนาเพียงหลากฐานติดตามมาตั้งหลังหรือว่ามีเป็นส่วนน้อยที่นำทางอยู่ข้างหน้าแต่ตัวแท้ๆของมันก็คือจิตที่สงบลงนับเป็นสมาธิคุมไว้ด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นปัญญาชนิดหนึ่งรายละเอียดไปดูเอาเองหาเอาเองอ่านเอาเองในเรื่องการทำสมาธิที่พัฒนาจิตอันที่สองคือการทำให้มีอุปกรณ์คือทำที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่อันสมบูรณ์นี้ให้มากขึ้นให้สมบูรณ์นี่หมายถึงข้อปลีกย่อยที่จำเป็นระบุไปยังสติและสัมปชัญญะก่อนอื่นแล้วคือให้เราเป็นคนมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นไม่ต้องอะไรมากกว่านั้นก็เรียกพัฒนาจิตเดินกันและพัฒนาความอดกลั้นอดทนพัฒนาอย่างอื่นต่อไปอีกเพียงว่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์สำหรับการเป็นอยู่ที่ถูกต้องและสมบูรณ์นี่ก็ต้องทำ เพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วมันจะรักษาความสุขอะไรไว้ไม่ได้หรือไม่ก้าวหน้านั่นเองที่อันดับต่อไปอันดับที่สามก็ว่าเพื่อความสุขที่แท้จริงและสมบูรณ์ตลอดไปเมื่อกี้กล่าวถึงข้อที่หนึ่งนะความสุขชั่วขณะทันอกทันใจที่มีเดี๋ยวนี้เมื่อไรก็ได้แต่ไม่แท้จริงแต่ไม่สมบูรณ์และไม่ตลอดไปแต่นี่มาให้ตลอดไปจะไม่กล้าหรอสำหรับข้อแรกที่ว่าความสุขทันตาเห็นนั่นเราอยากจะเอากันเพียงว่ามันเป็นการหยุดพักทางวิญญาณเป็นคาถาได้ตามที่เราต้องการ เดี๋ยวนี้เราไม่สามารถจะนอนหลับจากจะนอนหลับก็ยังนอนหลับไม่ได้เรียกว่าเราไม่มีจิตที่ถูกต้องฉะนั้นเราจะต้องการให้มีสมาธิเมื่อไรก็ได้แล้วมันก็ยากไปกว่าเพียงเราจะนอนหลับที่นี่เราแค่นอนหลับทันทีตามที่ต้องการไม่ได้ แต่มากไปกว่านั้นอีกก็คือเราจะต้องควบคุมสิ่งรบกวนจิตชนิดอื่นๆทุกชนิดได้นี่เราก็ไม่ได้อะไรมานิดหนึ่งก็หงุดหงิดโกรธเคืองขัดแค้นไม่มีความสุขเราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ตามลำพังคนเดียวได้พอเราอยู่กันหลายคนมันก็ต้องมีการรบกวนเราก็แยกการรบกวนนั้นออกไปไม่ได้เราอยากจะอ่านหนังสือมีคนมาทำอะไรจู่ที่อู้อี้อยู่ข้างๆหรือได้ยินอะไรมันดังก็แก๊กอยู่ข้างๆเราก็ทำไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องที่รวมอยู่ในข้อนี้ถ้าเราพัฒนาจิตได้ดีในส่วนนี้ คือทำจิตเป็นสมาธิได้ตามที่เราต้องการเมื่อไรก็ได้มันก็ได้รับประโยชน์อย่างนี้หยุดคือเรือมันหยุดภาคทางวิญญาณได้ทุกคราวที่ต้องการแต่ว่าจิตกันสิ่งรบกวนต่างๆที่มารบกวนได้ฮะโดยไม่มีการรบกวนเลยผมก็นับว่าหน้าพอใจอยู่มากทีเดียวความสุขชนิดนี้อยู่กับการบังคับจิตได้เป็นสมาธิที่ข้อถัดไปที่ว่าจะมีอุปกรณ์ทางการเป็นอยู่มีธรรมะเป็นอุปกรณ์ทางการเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะยกเอาสติสัมปชัญญะขึ้นมาเพราะถ้าคนเรามันมีสติสัมปชัญญะเพียงพอแล้วอะไรๆมันก็จะเป็นไปในทางดีหมดท่านจึงได้ตัดไว้ว่าเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากเหลือเกินที่จำเป็นมากเหลือเกินที่จะต้องมีสิ่งนี้มีสติสัมปชัญญะคำพูดสั้นๆแต่แล้วเรื่องมันมากเรื่องมันตั้งแต่ต้นจนนิพพานเรามีสติรู้สึกตัวคือมีสติสัมปชัญญะไม่มีอะไรพลาดทำสติอย่างนี้มันยังกินความกว้างไปถึงว่าเรารู้ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเป็นปัญญามากขึ้นไปอีกมาอยู่ในรูปของสติปัญญาบางทีก็สติมากปัญญาน้อยบางทีก็ปัญญามากสติน้อยมีปัญญาไวด้วยอำนาจของอะไรการที่เราจะมีปัญญาไวก็ด้วยอำนาจของสติอย่าไปอวดดีเพราะปัญญามันจะไวได้เองแต่เราก็ว่าปัญญาไว้ท่านก็ยกบุญคุณทั้งหมดให้แก่สิ่งที่เรียกว่าปัญญาที่จริงมันเป็นเรื่องของสติที่ไวพาความรู้มาได้ไวมันจึงกลายเป็นคนมีปัญญาไวและตอบโต้อะไรได้ทันท่วงทีมีปฏิภาณเฉียบแล้วมีไว้พริบรวดเร็วทำการตอบโต้อะไรได้ทันทีนี่มันเป็นเรื่องของสติที่เราอยู่กันในโลกนี้มันต้องการสิ่งนี้มากเหลือเกินแต่คนก็ไม่ไปมองแล้วก็ไม่เห็นความสำคัญของมันไม่ให้ความสำคัญแก่มันแล้วก็ไม่ได้ฝึกแม้ว่าจะมีอยู่บ้างก็ไม่รู้จักคุณค่าของมันก็เลยไม่ขอบใจมันเพราะงั้นก็เลยไม่พอกคูณมันให้เจริญดูกันจะใหม่ต้องพอกพูนในสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องและให้ว่องไวพอทุกคนไปชำระสะสางสอบสวนสอบไล่ตัวเองดูเสียใหม่ถ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถูกต้องและว่องไวหรือไม่มันมีธรรมสัจจะของมันโดยเฉพาะถ้าพูดอย่างสมัยใหม่นี่ก็ต้องพูดว่ามันมีเทคนิคต้องมันโดยเฉพาะต้องไปทำให้ถูกต้องกับเทคนิคนั่นมันจึงจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และถูกต้องและว่องไวได้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะถูกต้องว่องไวแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันไม่พอเราคิดนึกไม่ทันว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำนึกไม่ออกนึกไม่ทันมันก็ไปทำซะแล้วมันก็เสียหายซะแล้วที่จริงทันนึกมันก็นึกออกแต่มันนึกออกไม่ทันนี่เพราะว่าสติมันไม่พอคอยมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าสตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเอามาจัดไว้ในอันดับที่สองของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิภาวนาคือเจริญสมาธิ ในลักษณะที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ได้แก่การคอยกำหนดสิ่งที่มีการเกิดขึ้นดับไปหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่มันควรจะกำหนดที่น่ากำหนดที่ควรจะกำหนดมันจะเป็นอะไรก็ได้มันมีประโยชน์ทั้งนั้นแต่มันมากน้อยกว่ากันนั่นถ้าจะให้ได้รับประโยชน์เต็มที่ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเป็นตัวอย่างไว้ก็ให้กำหนดการเกิดขึ้นแห่งเวทนาสัญญาและวิตกเมื่อเรามีความรู้สึกทางเวทนาเช่นสบายไม่สบายพอใจไม่พอใจทุกข์หรือเจ็บปวดหรือสบายนี่เรียกว่าเวทนาเท่านั้นเวทนาที่ทั้งหลายมันเกิดขึ้นและตั้งอยู่และดับไปเนี่ยให้มีสติทันท่วงทีเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่ในสภาวะนี้แล้วก็ดับไป ทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นวันหนึ่งมันมีเวทนาเกิดขึ้นไม่รู้สักกี่อย่างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาเกิดได้ทั้งนั้นแม้แต่ยุงกัดก็เกิดเวทนาที่นี่ยุงชุ่มก็ควรจะมีเวทนามากมายสำหรับที่จะกำหนดได้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป นี่สัญญานี่มีความหมายสองอย่างสัญญาจำได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นกูไม่ค่อยมีความสำคัญนักไอ้สัญญาตัวร้ายคือสัญญาว่านั่นว่านี่ลงไปสัญญาว่าสุขสัญญาว่าทุกข์เนี่ยร้ายกาจที่สุดสัญญาว่าตัวกูของกูนี่ยิ่งร้ายกว่าสัญญาว่าได้กำไรว่าขาดทุนนี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันน้อยคนบางวัยบางวัยบางประเภทอาจจะสำคัญอยู่ที่สัญญาว่ายิ้งสัญญาว่าชายนี่การกระทำสัญญาเท่านั้นน่ะที่เลยเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องมีตัวจริงอะไรนะแต่สัญญาเกิดขึ้นว่ายิ้งเท่านั้นน่ะมันก็ทำไปได้ในลักษณะที่จะประพฤติกระทำแต่ฝ่ายยิ้งหรือสัญญาว่าชายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการประพฤติกระทำนี่คือกระทำแต่ฝ่ายชายอย่างนี้เรียกว่าสัญญาชนิดที่เป็นสิ่งที่แรงร้ายทำพลาดไปก็จะได้รับผลร้ายที่สุดถ้าควบคุมไว้ได้ก็จะมีผลดีที่สุดอันที่สามท่านเรียกว่าวิตกคือความคิดคลุ่นไปในทางใดทางควบคุมให้ดีคือมีสติรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรไม่ว่าท่านจะได้ระบุไว้เพียง3อย่างคือเวทนาสัญญาและวิตกก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากแต่ไม่สำคัญเท่านี้แม้ที่สุดแต่การท่านอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ก็รวมอยู่ในชุดนี้คือทำให้เกิดสติสัมปชัญญะเป็นฝึกแผ่นสมบูรณ์ห้องไว้มากขึ้นเหมือนกันจึงเป็นจึงจัดว่าเป็นนี่จัดว่าเป็นการพัฒนาจิตในความหมายที่สองคือทำให้เป็นผู้สมบูรณ์อยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะพัฒนาจิตต่อไปในความหมายที่สามให้รู้สึกบรรลุถึงสุขอันแท้จริงและสมบูรณ์นี่คือความสิ้นไปแห่งกิเลสโดยแท้จริงอย่าให้อาสวะกิเลสสะสมเพิ่มขึ้นกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นอาสวะก็ไม่สะสมเพิ่มขึ้นที่มันเป็นสิ่งเดียวกันถ้ากิเลสไม่ได้เกิดขึ้นอาสวะก็ไม่ได้เพิ่มพูนสะสมอะไรถ้ามีเกิดกิเลสขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการสะสมอาสวะหรืออนุสัยครั้งหนึ่งด้วยนี่จะต้องระวังอย่าให้เกิดกิเลสไอ้ที่นี่ก็หมายถึงกิเลสไม่ใช่เป็นเพียงธรรมะธรรมชาติเฉยๆอย่างเวทนาสัญญาและวิตกไอ้นี่เป็นการเกิดขึ้นแห่งกิเลสคือเกิดขึ้นแห่งอุปาทานขันธ์ ความยึดมั่นถือมั่นโดยปาทานในขันธ์ทั้ง5ว่าขันธ์ของเรามีขันธ์ขันธ์มีเราเนี่ยมีรายละเอียดที่ไปศึกษาดูได้จากเรื่องนั้นในที่นี้รู้ว่าไอ้ปาทานขันธ์ความหมายมันอะไรเป็นตัวกูของกูนี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปพอกำหนดอย่างนี้อยู่มันก็เกิดไม่ได้หรือเกิดได้ก็ขจัดลงไปได้ทันทีกิเลสก็ไม่เกิดอาสวะหรืออนุสัยก็ไม่ถูกเพิ่มไม่ถูกสะสมเดี๋ยวเป็นการพัฒนาจิตที่ลึกละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกมีรายละเอียดที่บรรยายไว้แล้วในเรื่องทุกเรื่องที่ใช้คำว่าตัวกูของกูทีนี้การพัฒนาในส่วนสุดท้ายคือสมรรถนะที่เป็นทิพย์จักษุทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์อายทิพย์กระทั่งเป็นปาฏิหาริย์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่จะไม่พูดถึงเพราะว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์ยังบอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้เช่นว่าต้องการมีจักษุเป็นทิพย์ก็ปฏิบัติระเบียบปฏิบัติที่เรียกว่าอาโลกสัญญาทิวาสัญญาเป็นต้น นี่จะอยู่ในพวกที่ไกลออกไปไกลออกไปจนเป็นอจินไตยก็ได้แล้วก็เลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงนี่สรุปความแล้วว่าการพัฒนาจิตนี่มันจะมีกี่ร้อยวิธีหลายพันกี่พันวิธีก็ตามจังที่เป็นสาระสำคัญที่จะแบ่งแยกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ก็มีเพียงเท่านี้ให้ดวนจีที่สุดก็เอาความสุขกันที่นี่เดี๋ยวนี้พักผ่อนทางวิญญาณได้ตอนทันตามความต้องการที่อย่างที่สองก็เพิ่มความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะและอุปกรณ์อื่นๆเพื่อชีวิตนี้มันปราศจากอันตรายอยู่ตลอดเวลาที่อย่างที่สามก็ไม่เกิดกิเลสมีการตั้งจิตไว้ดีชนิดที่กิเลสเกิดไม่ได้ยิ่งเกิดไม่ได้ก็มีเพิ่มอนุสัยของกิเลสไม่เท่าไหร่มันก็หมดกิเลสหมดความเคยชินแห่งกิเลสก็เลยเกิดกิเลสไม่ได้นอกนั้นที่เหลืออยู่อย่างหนึ่งก็เป็นของแถมพกไม่ต้องสนใจก็ได้เป็นเรื่องปาฏิหาริย์หรือเรื่องของที่จัดไว้เป็นชั้นทิพย์ชั้นทิพย์เป็นทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์อันทิพย์นี่สรุปความกันสักทีว่าการพัฒนาจิตนั่นจะต้องกระทำไปให้ถูกต้องตามธรรมสัจจะของมันธรรมสัจจะคืออะไรก็พูดกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนคือเป็นตัวแท้ตัวจริงของธรรมชาติซึ่งมันกำหนดอะไรต้องมันไว้เองเสร็จคนอื่นไปแก้ไขมันไม่ได้ใครอื่นไหนจะไปแก้ไขมันไม่ได้มันมีตัวของมันเองเป็นตัวธรรมสัจจะเราต่างหากมีหน้าที่จะต้องเข้าไปหาเข้าไปรู้หรือจะเรียกให้ดีให้ถูกก็ว่าถ้าไปงอนง้อที่จะรู้และจะปฏิบัติตามให้ถูกต้องเมื่อความประสงค์เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆมันก็จะสำเร็จดังนี้เราต้องการจะพัฒนาจิตเพื่อความมีแห่งศีลธรรมเพื่อการกลับมาแห่งทุกๆอย่างที่จำเป็นสำหรับโลกนี้จะได้มีสันติภาพหรือว่าบุคคลแต่ละคนที่ก็จะได้มีสันติสุขถ้าหากว่าเราจะให้มีสันติภาพกันทั้งโลกไม่ได้เราก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้บุคคลแต่ละบุคคลเพียงบางคนมีสันติสุขนี่ก็ควรจะพอใจการกลับมาแห่งศีลธรรมเป็นพื้นฐานทั่วไปสำหรับโลกทั้งโลกรวมทั้งส่วนบุคคลด้วย มันสำคัญอยู่ที่การศึกษาที่การศึกษาที่ดีนั่นก็คือการศึกษาฝึกฝนอบรมจิตให้ถูกต้องตามความลับความลับธรรมสัจจะของธรรมชาตินั้นแล้วเราก็จะฝึกจิตได้สำเร็จสามารถจะน้อมนำไปสู่ประโยชน์ทางที่ต้องการได้เป็นแน่นอนชีวิตกิจการทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ได้ตามทุกร้อนก็ตามไม่เกิดขึ้นได้ในโลกนี้นี่คือเรื่องที่มุ่งหมายสำหรับจะกล่าวในวันนี้ก็ได้กล่าวมาแล้วตามสมควรแก่เวลาเพียงแต่เป็นตัวอย่างในทุกแง่ทุกมุมพอจะไปทำความเข้าใจได้นั่นจึงขอยุติการบรรยายสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าท่านได้สวดบทพระธรรมที่เป็นเครื่องให้กำลังใจในการประพฤติปฏิบัติต่อไปโดยสมควรแก่เวลา